subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha abril waa 8 sanadka 2020-ka, waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barhki aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo booqday labadii gabdhood ee yaryaraa ee dhowaan afgooye lagu faraxumeeyey.
gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen, qaliin horay mareen, qaliin labaadna maalintaas annaga aan tegaynay ku jireen, haddana waxaa u dhiman qaliin saddexaad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan nadaafadda iyo kaalinta ay ku leedahay kahortagga xanuunada faafa. annaga oo sidoo kale idin hayna allaahu naxariiste dinjire maxamed cumar jaamac dhigic dhigic oo magaalada toronto ku geeriyooday. intaasoo dhanna waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo noo akhriyo wariyaheenna nuur xasan, nuur bukhaari.
mahadsaned sanka. wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in qarax xalay ka dhacay boosteejada laga raaco gaadiidka isaga kala goosha magaalada ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof. qaraxa oo ka dhashay miino jidka la dhigay ayay wararku sheegayaan in bartilmaameedkiisu uu ahaa baabuur ay la socdeen ciidamo ku gaaf wareegayay magaalada si ay u hubiyaan dhaqangalka bandowga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada boosaaso. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in dhaawacyadu ay isugu jiraan 9 qof oo rayid ah iyo askari ka tirsanaa ciidanka amniga ee boosaaso. qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli guud ahaan magaalooyinka puntland uu ka dhaqangalay bandow habeenkii ah. toddobaadkii hore ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka nugaal. kumanaan qof oo shiinees ah oo ku go'doonsanaa magaalada wuhan ee uu ka soo bilowday cudurka coronavirus ayaa saaka aroortii xilliga dalka shiinaha dhaqso uga baxay magaalada kadib markii ay dowladda qaaday xayiraaddii socdaalka ee wuhan saarnayd 2 bilood ee lasoo dhaafay. kadib markii ay xayiraadda dadka ka saarnayd bixista iyo soo gelista magaalada ee dhacday xalay saqdii dhexe kadib ayay dadka aana magaalada deegaanka ku ahayn bilaabeen in ay ka baxaan iyaga oo faraxsan, suginilaa in ay deegaanadooda ku laabtaan. intooda badani wax ay joogeen busteejada tareenka ee wujang si aysan u seegin tareenka koowaad ee aroorta hore ka baxa halkaasi. sida ay dowladda hoose ee wuhan sheegtay, qiyaastii 50,000 oo qof ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah ay tareen uga baxaan magaalada wuhan. wakaaladda wararka dowladda shiinaha ee shinhua ayaa sheegtay in wadooyinka waaweyn ay buuxiyeen gaadiid ay wateen dadka ka baxaya magaalada. sidoo kale waxaa saaki dib u bilowday duulimaadyada diyaaradaha ka baxa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee wuhan. magaalada wuhan iyo gobolka ay caasimadda u tahay ee hubey ayaa cudurka covid 19 waxaa ugu dhintay in ka badan 3,000 oo qof, halka xanuunku uu ku dhacay 18,000 oo ruux. xaaladda ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa la sheegay in ay ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd isniintii, hase yeeshee weli waxa uu ku jiraa qolka gargaarka degdega ah kadib markii uu soo ritay cudurka covid 19. afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa talaadadii sheegay in xaaladda ra-iisul wasaaraha ay degan tahay, si wanaagsanna loogula tacaalayo isbitaalka. wuxuu kaloo sheegay in uu si caadi ah u neefsan karo, uusanna u baahnayn qalabka dadka ka caawiya neefsashada. johnson ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey oo uu ku dhaco cudurka coronavirus, iyadoo dhambaalo lagu taageerayo looga soo diray ingiriiskii dhammaan dunida. isniintii ayaa la dhigay qaybta xaaladaha degdega ah ee isbitaalka st thomas ee magaalada london. johnson ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda dominic rab weydiistay inuu waddanka maamulo inta uu xafiiska ka maqan yahay. ingiriiska ayaa waxaa ilaa iyo hadda cudurka covid 19 ugu dhintay ku dhowaad 6,200 oo qof, iyadoo talaadadii shalay la diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee hal maalin dalkaasi ugu dhimata xanuunka covid 19, taas oo ah 786 qof. dhegeystayaal, warkii caalamka ee idaacaddeenna subaxnimo waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur. Aynu ku bilowno xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo cisbitaalka ku booqday laba gabdhood oo yaryar oo dhowaan farxumey loogu geystay magaalada Afgooye ayaa walaac ka muujiyey dhaawaca iyo dhibaatada gabdhaha soo gaadhay. Xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ku booqatay cisbitaalka ayaa sheegtay in labada gabdhood ay galeen laba qaliin, mid saddexaadna uu harsan yahay. Xildhibaanka ayaa sheegtay in hadda ay adag tahay in dalka dibaddiisa loo qaado xayiraadda jirta darteed. Wariyeena Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba xildhibaanka kula xidhiirtay khadka telefoonka, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda hadda ee gabdhahaasi.
Sahro, su-aasha aad weydiisay gabdhihii yaraa ee dhibaatada ku dhacday Afgooye lagu soo faraxumeeyey oo lagu xadgudbay, gabdhaha da-doodu waa 3 iyo 4 jir. Gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen, qaliin horey mareen, qaliin labaadna maalintaas annaga aan tegeynay ku jireen, haddana waxaa u dhiman qaliin 3aad. Runtii gabdhaha dhibaatadoodu ma yareen. Waa dareemi kartaa gabdha yaroo oo da-daas ah, waa caruur yaroo baby ah, iyo xadgudubka lagu sameeyey inta ay la-eg tahay qof walba weyn ayaa qiyaasi karo ama maskax leh.
Inkastoo aan dareemi karo inay xanuun badan qabaan waalidiinta dhalay ilmaha yaryar ee dhibaatada loo geystay iyo silac xooggan, haddana markii aad la kulanteen maxay idinkala hadleen? Maxay qabaan waalidiinta ilmaha dhalay ood la hadasheen oo idin sheegeen?
Ilaahay iimaan buu na siiyey bani aadanka, waxa waaye qofka islaamka ah iimaanka ilaahay siiyey ayuu ku joogaaye. waalidiintu way iska dhibanayeen, ayay laftigooda victims ahaa oo iska calool xumaayeen, murugeysnaayeen, iska oynaayeen. Hadda wax ay awoodaan ma laha. Waxay miciin bidaayaan hadda in cadaalad loo keeno, dadkii lasoo qabto, oo dowladdii rajo ayay ka qabaan inay dadkii soo qabato. Waxaa la sheegayay hadda in dad lasoo qabqabtay. Iyaga laftigooda waxaa la yiri maalintii ilmaha la dafay habeenkii dhan raadin bay ku jireen. siday noo sheegeen waxay dhahayeen ilmihii yani in ay dhumeen, in waa la qaatay, dad baa yiri aaday wareersanaayeen. Marka waaga markuu baryey subaxi ilmaha lasoo helay kadib ayaa boliiska loo sheegay. Markaa kadib ayay dowladdii warkeeda heshay.
Ilmahan markii la afduubtay labada cunug iyo farxumeynta markii loo geystay, muddo intee la-eg ayaa u dhexeysa? Muddo ahaan micnaha saacada intee la-eg? Waalidiinta maxay idin sheegeen? Ma tuhuna dhacay, ma si kale kusoo arkeen ayagoo meel yaallo oo dhaawac uu ku yaallo? Sidee lagu helay ilmaha markii dambe?
Run ahaantii gabdhaha waxaa la dafay galab 11 saac ama 5 galabnimo, marka ayagoo ka yimideen dugsi Qur-aan ayaa meesha guriga ayeydood u socdaan ayaa meesha laga dafay. Kadibna gabdhihii waxaa la helay subaxii dambe. Dadka lasoo qabtay kulley ma caddo, lama sheegin inay deegaanka yihiin iyo in dad tuhun ku jiro inay yihiin. Xeer ilaalinta iyo waxaa loo soo gudbiyey dad in la hayo. Dadkii hadda lama cadeyn karo ilaa la helo DNA test laga qaado oo la xaqiijiyo. Waxaa laga yaabaa dadkii dafay dadaan ahayn in laiska soo qabsaday oo lasoo aruuriyey, ama dadka xaafada degan, qof xaafada degan kulley haduu intuu qaato ilmo meeshaas la tago, baabuur ku qaato, waqti intaas la eg inuu la maqnaado ma naqaansay u dhici karto. Dadkii eryada ka dhawaa oo hooyadii aabaha u waramayna, siday sheegeen caruurta iyagoo meel fadhiya ayay u jeedeen. Marka da baabuura soo istaagay, dhaheen gaarigii soo istaagay, markuu dhaqaaqayna caruurtii maysan arkin. Ayaga laftigooda kuma baraarugsaneen, hadday ilmihii waayeen waa cid meesha iska degan oo xaafada dadka eryada degan, dad toos isu yaqaan malaka, caruurta ayaa arki jireen ay jidkaas soo maraayaan. Markii la raadinaya ayay intaas ku darsadeen, ayay dhaheen baabuur baa yaalay meesha, baabuurku markuu baxayna caruurtii maan arkin. Markii la raadinayay intaas kusoo baraarugeen.
Waxaa jiro in dowladda federaalka Soomaaliya ay joogto degmada Afgooye, ciidamada dowladda ay joogaan, maamul uu ka dhisan yahay Koonfur Galbeed. Marka ilmahan dhibaatada loo geystay, dowladdu maxay u qabanaysaa? Xil dhibaanada adiga aad ka mid tahay ee deegaanka kasoo jeedana, maxay yihiin aragtida aad qabtaan ama hadda waxa aad soo jeedinaysaan oo aad dowladda qeybaheeda kale kula noqonaysaan?
zahro haddaan kuu sheego inta hadda howsha aan ku jirno xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya siday u dhan yihiin inta joogto hadda especially haweenka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed aada bay uga dhiidhiyeen arintan waana olola xoog badan ayaa lagu jiraa maanta iyo shalay iyo daraato looma kala harin gabooqashadii isbitaalka sidaas ay xildhibaanada isu dhaadhaafayaan iyo haweenka soomaaliyeed hooyooyin badan ayaa xildhibaano ahayn xataa ayaa ku howlan waxaan aada ugu dadaalaynaan abiil ugu qaadnay in arintan dadkan maadaama ay dad danyara yihiin wixii loo qaban lahaa weliba caruurtan isbitaalka ku booqashadiisa rayiyo badan ayaa lasoo jeediyey dad waxay leeyihiin isbitaalka dibkeer hala geeyo hadda dhakhtarka gacanta ku hayana si fiican dadaal fiican uu muujinayaa doctor maxamed yuusuf oo isbitaal madiina qaliimada hore asaa sameeyey marka annaga waxaan hadda ku dadaalaynaa haddii ay suurtagal noqoto xataa qaliimo dibadda haddii waddanka wax looga qaban waayo in dibadda xataa loo qaado walow hadda waddanka dibadda waddamadiiba ay kala xiran yihiin lacala haddii meelahan dhowdhow ay wax furmaan ama jid uu furmo.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramaysa wariyaheenna Saare Cabdi Axmed.
wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna boorama, ilaa markii uu xanuunka covid 19 ka dilaacay dunida, howlwadeennada caafimaadku waxa ay dadka ku adkeynayeen in nadaafaddu ay tahay sida ugu habboon ee fiditaankiisa lagu yarayn karo. haddaba waxtarka arrintaasi ayaa waxaa ka hadlaya dr Nuux Aamin Aare oo muddo 5-30 sano ah hay-ado caalami ah kala shaqaynaya arrimaha caafimaadka meelo kala duwan oo dunida ah. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayuu u warramay, waxaana uu marka hore uu ka hadlayaa dr Nuux taariikhda xanuunada uu keeno viruska corona.
magacayga waxaa la dhahaa Mr Nuux Aamin Aare, 5-30 sano ka shaqeeyey Mareykan, baan ka shaqeeyey Imaaraadkan, ka shaqeeyey waxaan ka shaqeeyey Hargeysa, waxaan ka shaqeeyey Muqdisho. matalan coronaviruskan oo kale taariikhaha hore uu wada dhacday magaci kastaba ugu sheego, haddii laga yaabo magacyo kale lagu yaqiino markaa, laakiin waxaa la soo xaqiijiyey in 100 sanaba ay mar dhacdo, 100 sano oo ka bilaabmaya 20-ka matalan 1720-kii intaasoo 1,000,000 oo qof bay dishay, 1820-kiina intaasoo 1,000,000 oo qof bay dishay ama ku bukoodayba, 1,800,000-kiina sidoo kale samaysay, 1,200,000-kiina waa tan wa socota, markaa waa cyclic, yacni garaan wareegaysa oo 1,200,000 laga bilaababa ay mar baabeenaysa, waxay dili kartaba wixii Ilaahay dilay waa iska halkiisa.
Nuux, markaan xanuunadan imiga adduunkii ay aada uga qayliyeen wax kaa weydiiyo, aad ka sheekaysay in 100 sanaba hal mar uu dhaco, waqtigan dunidii way hormartay, technologigana way gaadheen, ma isleedahay wadamadii adduunka ugu waaweynaa way ka hortegi karayeen xanuunkan ama wax way ka qaban karayeen marka loo eego aqoontooda iyo technologiga ay yeesheen?
waxaa looga hortegi waayeen iyada yar qastay, waxa weeye gidigeen waxaynu wadaba yaacanaa dhaqaale iyo mani, lacag baa kreis baa leeyahay, markaa waxbaa soo socda haddii la yidhaha lacag mani making baa ka muhiimsanaatay baad moodaa, oo qofkii bini-aadmigii oo macalla-aan buu qofku qof dacwoon daba ordaayo isleeyahay alxamdulillah, anuu oran maba dhiga maba oranayo oran maayo naftayda haddaba hadday waxaas igu dhaxeen maxaa yeelay lacag investment ma gelinayaan dowladihii iyo shirkadihii midkoodne, hadday dawo gelinayaan waa hadday dawada ugu tala galeen korkuu la bukooday, hadday dawada bukooday dawo uma baahnay, waxaan u baahnay to prevention, haddii ay jirtabana waanay jirtaa barkoode, ma oranayo qofkii prevention kan lacag gelinayaayoon ilaalinayaan lacag ku kharash karaya ee lacagna sameeyaan raboon dawo kale sii sameeyo bay ku xisaabtamayaan, taasaa u sababaan qabaa.
sida aad u isleedahay wax waa looga qaban karaa nadaafadda iyo fayadhowrka si looga hortago viruskan iyo waxyaabahan ay ka dhalanayaan cuduradu?
waxaa looga hortagi karaa horta waxa waa iska bilaashi maadaama jira adduunyada wax la yidhaha microbes baa jira oo ilmo aragtaya qalay lagu yahay qoyaana waaliya, kuwii qoyaanaa intaasoo milyan baa ku dhexnool, kuwii qalalaa intaasoo milyan baa ku dhexnool, ka qoyan baana ka sii mashaakil badankoo kale ee qalalan, laakiin hawada isbaynayaan adigu ma arkaysid adigoon arkayn ayaa haddana aad neefsanaysaa. Kolka aad neefsato waa nio wadnuhun baa layjiira naf mahaysaadunasa aakhirka, waayo afartan jir adoo gaarin immune systemkaaga isdhimayo taag dareynaya. Kolkuu taag dareeyana tobankii xashaaga galay hargabaad ku waaran. Markaan waxaan qabaa qofka binu-aadmigu inuu fahmaa muhiima in deeqda ilaahay ku siiyo naftaadiyo caafimaadkaaga, adiguna aad isku ilaalisad, ummadana ku ilaalisad, dalkaagana ku ilaalisad, dadkaagana ku ilaalisad, oo uu qofku wax soo kordhiyo.
Goobaha qashinka lagu qubo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa dhacda in marmar la gubo qashinkii. Waxyaabaha la gubayo waxaa ka mid a caagaga, bacaha, kartoomada iyo wax alla wixii qashina ee meesha lagu ururiyey. caafimaad ahaan wax ma u dhimayaa, nadaafad ahaanse hawadii wax ma yeelaya?
Haayo, sababtu waxa weeye hawada waan wada wadaagnaa. waxaase muhiim ah in qaacaasi aad ogaato hawadaad neefsatay boqolkiiba imisa labaatan ba ahaa oxygen. Oxygenku waa shayga kaliya kolkaad neefsato jirkaaga wadagelaya, nafaqadii jirkaaga qaadaya. Laakiin hadduu oxygenkiiba yaraaday oo maad garansa waxaad neefsatay carbon dioxide ama qaac ciilila kumid yahay, adigoo hifaaraya sarkaya cuntadiin hagaagsanayna jirkaagii ma gaadhisay, kuwii qaaciiba raacaya, nus oxygenkiiba sii gubtayba xumaadayba dabeetan kuu jirkaaga gaadho oxygenkii naftaada waxu tarayay ayaad xitaa yaraysoo cidla ka soo qaado.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Nuux Aamin Aare oo ah khabiir ku takhasusay xanuunada faafa, waxa uu magaalada Boorama ugu waramayay wariyahayga Haashim Sheekh Cumar Good.
haatanna Toronto, allah u naxariistee Maxamed Cumar Jaamac Dhigdhiga oo wasaarada kala duwan ka soo qabtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sideetamaadkii, ahaana safiirkii Soomaaliya ee dalka Beljimka, ayaa shalay galab lagu aasay magaalada Toronto oo uu ku geeriyooday. Wariyaha v o e da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee Toronto ku wareystay Ismaaciil Xaaji Muuse Samatar oo qaraabo la ahaa marxuumka, islamarkaana ay saaxiibo dhow ahaayeen.
walaal, waad mahadsan tahay Maxamed Cumar Jaamac Dhigadhiga. wuxuu booqasho kusoo yimid magaalada Toronto isagoo deganaa waayahan dambe Minneapolis, Minnesota. adama halkan buu ku xanuunsaday, xoogaa neeftii baa dhiftay, allah u naxariistay, cusbitaalkaa la geeyey. adabadeedna arintaas ayuu u dhintay Maxamed Cumar.
marka xanuun caadiya oo kusoo booday ayuu u dhintay
Maxamed? neefta dhibaysay waayahanba, xanuunada hadda lala wareega ayaa duuqa ka dhacay, ilaahay kuma uusan ridin. xanuun caadiya u dhintay, annagaana kasoo qaadanay cusbitaalka si ula socoto. maantaana la duugay, waxaana lagu duugay magaalada Toronto. saa ula socoto dadka cudurada ku dhaca badanaa looma ogola dadka faamilida inay dugtaan. marka Maxamed sidaaba u dhintay, allah u naxariistay.
amiin, allah u naxariisto. bal waxaad iga warantaa taariikhdii Maxamed Cumar Jaamac Dhigdhiga?
Maxamed Cumar Jaamac waa dhalinyaradii firfircooneed oo runtii la dagaalamtay gumeysigii waagii xornimada la qaadanayay. wuxuuna ahaa dhalinyarada waagaa aqoontan lahayd, waxna u qori jirtay xisbigii SYL. markii xornimada la qaatana wuxuu ka mid noqday dadkii dhalinyarada ahaa oo xubnaha firfircoon waddankan ka qabtay, allah u naxariiste. Maxamed lixdimeeyadii wuxuu ahaa madaxweynaha Bangiga Soomaaliya. dabadeed markuu kacaan ka dhashay, Maxamed waxaa loo magacaabay safiirka u fadhiya Soomaaliya Belgium, the European Community-ga. halkaas uu ka shaqeynayay muddo 12 sano ah ilaa uu gaaray heer ninka ugu waaya aragsan ama ugu waqti dheeraa uu safiirka noqday Belgium. dabadeed 8-meeyadii Maxamed waa lasoo bedelay, xamar baa loo soo bedelay dowladdii kacaankeed Maxamed Siyaad Barre. waxaa laga dhigay wasiirka qorsheynta, halkaasuu joogay muddo 2 sano ku dhow. kabacdina wuxuu noqday wasiirka ganacsiga, dabadeedna wuxuu noqday la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya. adigu aakhirkiina waxaa lagu ceshay Belgium oo safiirka ahaan jiray.
waxaad iga warantaa bal waxa uu dabcan ka mid ahaa dadkii aasaasay manifesto oo markaa rabay in heshiis la gaaro xilligii dabayaqadii 8-meeyadii. marka bal ka waran kaalintiisii dhankaas markay timaado nabadaynta iyo isu soo dhawaanshaha.
Maxamed, waxyaalaha lagu xasuusto waxay ahayd allaha u wada naxariistee dowladdii Maxamed Siyaad Barre wuxuu oran jiray kacaandiid baa tahay laakiin Soomaali diid ma tihid. marka Maxamed waxay ahayd maadaama uu gumeysigii arkay, la soo shaqeeyey xornimadii dadkii u dagaalamayay, ilaa uu heer firfircoon ka gaaray nin soomaalinimada ay ku weyn tahay. Dowladihii shicibka ahaa iyo tii kaxaankana heer sare ka gaaray oo la soo shaqeeyey. Dee markuu arkay sideetameyadii waddanka meesha uu marayo, wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii aasaasay manifesto, ilaa markii dambe raggii loo xiray uu ka mid ahaa, asagoo isku dayayay in waddanka xal loo helo si isbeddel loo sameeyo iyadoo aysan dhicin dhibaatooyinkii dhacay. Laakiin waxaa nasiib daraa in sidaa maxamed iyo raggii manifesto la abuuray ba alla awooda naxariis intooda badan maanta waa ay dhinteen inaa sidaa loo arag. Marka maxamuud wuxuu ahaa waxyaalaha lagu gartay waxaa kamid ah markuu safiirka ahaa ama uu wasiirka ahaa, nin ummadda soomaalida isugu mid tahay buu ahaa, nin jecel buu ahaa soomaalinimada qiimo badan ugu fadhido, nin wuxuu ahaa waddannimadu ay iyo calanka ummadda soomaaliyeed ee runtii meel fog kaga taawdo oo og dhibkii laga soo maray oo u taagnaa. Marka maxamed wuxuu ahaa runtii nin aada iyo aada ugu weyn tahay waddannimada soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii Ismaaciil marxuumka allahu naxariisto qalaaban waad aheedeen, kasakow taasna saaxiibo dhow waad aheedeen, bal waxaad iga warantaa kaalintiisii ku aadanayd dhanka soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan Canada iyo Mareykanka oo uu labadaba ku noolaa.
Maxamed allahu naxariiste dhigadhiga markasta wuxuu isku dayi jiray in danta shaqsiga ah ama danta qabiilka ah ama danta dadka degaanada isu raaca in laga hormariyo danta ummadda soomaaliyeed. Wuxuu ahaa nin aan isla weyneyn, dhalinyarada fadhiga oo kaca, la sheekaysta, jecel waaniya, uga sheekeeya taariikhda iyo dhibaatada laga soo maray calanka soomaaliyeed. Waxyaalaha maxamed uu runtii aada uu jeclaa waxay ahayd inuu mar arko inta noloshiisa ah soomaaliya kusoo noqoto sidii hore ahaan jirtay. Marka waxaa taa u daliila maanta dhimashadiisii dhalinyaro soomaaliyeed oo degaan kasta degan Soomaaliya ayaa runtii aada uga tacsiyeeyey sababtoo ah maxamed wuxuu ahaa nin ummadda isugu mid tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Xaaji Muuse Samatar oo isaga oo ku sugan magaalada Toronto khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Nuuro war goor dhaweydna soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in allahu naxariiste magaalada London uu ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ka mid ah rugcadaagii fanka iyo muusiga Soomaalida. Xudeydi waxa uu dhashay 15 bishii Ebriil sanadkii 1982. Axmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu naanaysaa boqorka cuudka, sida uu ku sheegay waraysi uu barnaamijka qobanaha ee v o a c a bishii August ee sanadkii 2017 waxa uu garaacidda cuudka bilaabay isagoo oo 18 jira. Allahu naxariiste Axmed Ismaaciil Xudeydi oo ku barbaaray dalka Yemen ayaa magaalada London ku dhintay isagoo da'diisu ay tahay 29 sano. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesaha aan saaka idinku talagalnay.
Allah qaboobi
heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdulaahi. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ani qabobi, Allah qabobi.